tanu dizon kone
somen kali yele walde gonden no kabaru o worri limalini handen heji e finde nyande fu masibaji ngadan yoga eledi mendidu yimbe labi dun lamo e hore mun do nonaka non so antene guterre secrétaire général oni holliti yoga eledi meden di yoppidama e gube terroriste de hore mudun ka yalla o mandi mali hodum hore mun tedde ngalda an heedi makko ka mali hodum no landadan secrétaire général nations unies o yalla pale mali gonde de juude jeedin ko be de ngana mali na so wiama gouvernement e lam o tetama to heewi mi de jabbi dun an way hono on galda e notatobe aduna be hakkilo le mali do ko dum ningir don dum be mi taykitima men kollitidu ko jamaaje de karani men ko men jotti ke nokkuje kewde yimbe kollitime non minisma e barkan fawade ko nande mudum fu anaka fu e wonde non e be gondi e torrede fawarde e wayde renade ko sabi dun ko dum fu bawdon faminde do hen ko yimbe kali ko ni men kolliti yo daran tobe yido kabaruji kani nandude e jatam en tongandu modon de yalti wattumo kanaka leedi holliti yoga e gede karade ngal anakaani wajitede hodu woni hakkilo maada hen ko pammi hen min do hore kanon on dardi humanibe kawral de rengal yewtide yalla won tobe kande wajitede wana ittude den nadu tipitade de sera horojo sesa o yalti e hore yaku e hakkilo maada anawawi bonditinde golle kawral de rengal dun ka wana e hakkilo amin do hore ka horojo sesa yumani mumani so on yalti goddo lomtotomo fudu yodun jiyabe leedi algerie jataado derintinoma le odo kabaru kawral de
rengal considéré comme le médiateur dans cette affaire de la